Figura 28. Familja e Krishterë. Shikoni këtë familje që ecën në rrugën e Perëndis. Burri e do gruan, dhe gruaja e nderon burrin. Kështu porosit fjala e Perëndis. Ata i japin kurajo njëri tjetrit, dhe i edukojnë fëmijët që ta duan Perëndin, edhe t'i binden fjalës së tij. Në familjen e Krishterë, të gjithë luten së bashku, edhe punojnë për Perëndin.